Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Natalina, insellem lilek mil-ġdijt li għeda issegwi Radio Lauretana f'dil iskeda tal-miliet 2011. Nispera li bil-qari tijaj inti li għeda tisma tiħu xaħġa taġġita għalik u anki għal dawk ta' madwarek. Għaniftaħ il-program tal-lum billi naqra novella ta' storja vera imnalla ma' ġilċ. Storja vera ta' żwieġ li ma' tkissirx għax ma' kienx hawn liġi ta' divorzju. Kultant fil-ħajja imnalla ikun hemm ċirkostanzi li jgħinuna biex ma' neħdux deċiżjonijiet maġlin. Ħanibda mill-Erusija. Meta ltqajt ma' dik li wara ftit saret marti, ħassejtni bħal sib ċortija. Ħassejt li din kienet is-sieħba ta' ħajti, tfajla ħelwa, simpatika, edukata, tilbes pulit, taf titkellem fuq kollox, tieħu ħsiebi u taħseb fija dejjem, edukata u b'xogħol tajjeb. Fuq kollox tfajla bil-aqal ta' prinċipji sodi. Li tħobb it-tfal u l-familja. Tad-dar ħadu grazzja magħha bisħieħ ukoll u biex ma ntawwalx iż-żewwiġna. Wara ftit li żewwiġna marti nqabdet ilha u saret ċerta bidla fija. Bdejt nara dbati bil-burdati, moħħa biss fit-tqala li donna ma kinitx tagħti kasi. Insomma, bdejt inħossni ftit jew wies imġenneb. U traskurat minna. Issa fuq ix-xogħol kienet ġiet taħdem magħna tfajla grazzjuża li mill-ewwel fakritni f'marti jew aħjar kif kienet marti qabel inqabdet ilha. Kelma illum ċajta għada u indunajt li iktar bdejt naħseb din it-tfajla ta' fuq ix-xogħol milli f'marti. Bdejt nara isbaħ u b'karattru aħjar minn ta' marti. Nammetti li għall-ewwel din it-tfajla ma tatnix wiċċ, imma wara ftit in-nexxieli nikkonvinċija toħroġ miegħi. Issa bdejt insib skuża wara l-oħra biex noħroġ magħha u ħaġa ġġib l-oħra u anke qattajna serati twal flimkien. Sadattant marti weldet lill-ibni tifel li kulħadd qal li kien jiġbaħ lili. U marti issa intefet bruħa u ġisimma tieħu ħsieb it-tifel. Iżda rrid ngħid li għalkemm ma tantx kellha ħin għalija qatt ma tilfet il-paċenzja jew uritni xi nuqqas ta' rispett. Madankollu jiena bqajt għaddej fir-relazzjoni mal-ħabiba ta' fuq ix-xogħol. Ftit kont inqatta ħin id-dar għax naturalment rrid tinqatta kemm jista' jkun ħin mal-ħabiba. Darba meta t-tifel kien tfarfar naqra, marti kelmitni dwar il-possibilità li mmorru xi vaganza flimkien. Jien i u t-tifel, għax qalt li kienet qed tħoss li t-tifel bil-kemm se jkun jaf li l-missieru għax kun dejjem xogħol, jew barra għal xi training, jew kors, jew elf raġuni li kont nagħtija biex inkun mal-ħabiba. Jien inħsat. għax naturalment dawn kienu kollha skużi tiegħi. Insomma, infqajt u kont jien stess li qed tilha li kelli relazzjoni ma' tfajla oħra li issa sirt inħobba. Marti jissummat, imma għalkemm ħin minnhom infaqgħet tibki, baqgħet kalma. Ma għamlet l-ebda xenata, zammet id-dinjita tagħha. Nammetti li jiena mirajta ta' dan kollu. Kienet kapaċi tibqa' għaddejja bil-ħajja normali, ma t-tifel baqgħet taġixxi bħas-soltu. Konna nitkellmu biss għall-bżonn u spiċċajna norqdu separati. Insomma, għalkemm ngħixu fl-istess dar konna ngħixu ħajja mifruda. Sadattant jien bqajt għaddej bir-relazzjoni tiegħi. Li kien għalija tlaqt lill-marti u lill-ibni u mort noqgħod magħha immi ma ridiċ tpoġġi. Liġi tad-divorzju ma kienx hawn, allura ma stax niddivorzja. Iżda mbagħad bdejt ninnota li din il-kollega donnu kellha wiċċ ħadd ieħor u m'għadix wis żmien. Li ma qaltlix li kienet qed tħoss ruha fi sqaq u li ma kienitx qed tara futur għar-relazzjoni tagħna. Din l-aħbar xejn ma ħadd ta' tajjeb. Fittixt xogħol ieħor biex li l-dit fajla ma narajx iktar. Marti ndunat b'dan kollu u baqgħet dejjem iżżomm dik id-dinjità kienet hi li xħin irrealizzat li jien ma kontx għadni fir-relazzjoni, issuġġeriet li mmorru għand marriage counselor u nitkellmu fuq iż-żwieġ tagħna. Qalet li hi kienet lesta li taħfer u li tilqani lura bħala żewġa. Nammetti li ma kinitx faċli, imma rnexxielna nerġgħu nibnu relazzjoni tajba bejnietna. Illum il-ġurnata għandna tarbi oħra u kuntenti ħafna flimkien. Naħseb li issa għandna relazzjoni aħjar milli kellna qabel, għax hi relazzjoni li għaddiet mill-maltemp kollu. Li ma kienx għall-marti veru bniedma ta' prinċipju li taf taħfer u tgħader ma nafx kien jiġri minni. U dal-aħħar meta kien hawn diskussjoni tant sħuna dwar id-divorzju. Ek riflettejt, naħseb kieku kien hawn id-divorzju meta jien kont għaddej bir-relazzjoni ma' ħadd ieħor ma kontx naħsibha darbtejn biex niddivorzja lill-marti. Iva, kont momi biżejjed li l-pass kont nieħdu u min jaf illum fejn kont nispiċċa u kemm qed jiddispjaċini. Kemm jiswa fil-ħajja li ma nsibux il-bibi miftuħin quddiemna. Meta u kif irridu aħna. Issa se naqralkom storja oħra bil-tema kollox u grazzja, kollox. Joan kienet fajla ta' 24 sena. Kienet fajla li tħobb is-sfin u l-kant u involuta f'ħafna attivitajiet tal-parroċċa. Dejjem kienet kum minn ta' quddiem biex tgħin fid-dar jew lill-ħbieba fl-istudji. Il-ħsib tagħha kien li m'għaddumx ma tispiċċa l-kors tal-arkitettura fl-università u tibda l-karriera tagħha bħala perit. Iż-żwieġ kien ilu fil-pjanijiet tagħha u dal-aħħar kienet qed tistat biex tara jekk hemm xi ħadd li xtaq li jibda joħroġ magħha. Kellha ħajja ordinarja. Sakemm għodwa waħda ħasset u ġieħ kbir f'żaqqa. Qalbitu ħasbet li ma kien xejn. Meta kienet żgħira, ġieli kellha uġieħ f'żaqqa, imma xejn gravi, ftit minuti u wara li kien jgħaddi kollox. imma l-ġiħ li qabada dakinar ma kienx żgħir. Wara xi ftit jiem titlajja, iddeċidiet li tmur għand it-tabib. Meta t-tabib sema bis-sintomi li bdiet issemmilu ġewwen, kemmex xoftejh. Din ma kienx xi ħaġa tas-soltu u bata l-isptar għal xi testijiet. Qalb ġewwen għamlet tik waqt li pruvat tibqa kalma. Kienet għada tittama li fil-fatt ma kella xejn gravi u li l-ġieħ ma jdumx ma josfor. Ftit jiem wara marret l-isptar qalba tħabba 6-6. Omma marret maħħa biex tagħmililha l-kuraġġ. It-testijiet urew dak li l-inqas kienet qiegħda tistenna. Saret taf li għandha bidu ta' kanċer fil-frixa. U li m'hemmx tama għal-fejqan. Rasa bdiet iddur bija. Kien għalxejn li jomma pruvat is-sabbara. Ħasset rabja kbira lejn kull min kien ħdejja. Imma l-iktar rabja li ħasset kien lejn Alla. U kien li ma għamel xejn li jiċċassa li kellu s-saħħa li mhux talli fejjaqa imma li anke jippreveni li jaqbada il-kanċer. Ma ridiċ taf iktar balla jew bil-knisja. Ħajjita saret biss dar u xogħol. In-nies bdejt tevitom. Min seta jifhimha jew isabbara? Darba minnhom irċiviet PowerPoint presentation bl-isem Everything is Grace. Lanqas laħqet rat l-ewwel stampa li ma qabdietx u sabbitu postu fir-recycle bin. Kif jista' jkun li kanċer huwa grazzja? Jew min għamel il-PowerPoint qed jgħix fil-iżjoni jew qed jgħix fi pjaneta oħra li ġewwen ma kinitx taf bija. Imma għalkemm ħassita urtata bil-ħsieb li kollox hu grazzja ma setax joħroġ minn moħħha. Baqgħet mifnija bidwejja għal diversi ġimgħat. Sakemm darba meta kienet l-isptar iltaqat ma' Joe, pazjent b'marda terminali. Ma kienx jidher li kellu iktar minn 30 sena. Joe kien tħuli u ġewwen ħassita ikkonfortata minnu. Min xi ħadd li kellu l-istess kundizzjoni tagħha. Ġewwen baqgħet skantata b'Joe, kemm ratu seren u kuntent. Kellu tbissima li tispikka fuq xuftejh. Minkejja li kien jidher madur ħafna. Joe induna bidwejja li kellha ġewwen. Kien għadda u stess midwejja li għadditi. Alla bil-ħajja imqalba li kellu u kemm kien il-bot minn Alla għal ħafna żmien minn ħajtu. L-aħbar tal-kanċer terminali għalkemm ħasditu u niktitu ġabitu f'sensih. U ma ridx jgħaddi l-aħħar żmien ta' ħajtu jibki xortieh. Joe ħass li kienet grazzja li jiltaqa' ma' ġewwen biex ikunu jistgħu jaqsmu idwejja u d-batija tagħhom flimkien u jikkumpanjaw lil xulxin sa meta l-mewt tilqaħħom. Irnexxielu jipperswadi lil ġewwen biex terġa' lura lejn Alla u ma tirrebellax kontrih. Ġewwen bla ma taf bdiet ħobb lil Joe u tant saru jinħabbu li saru inseparabbli. Għalkemm il-ħajja tagħha kienet se tintemm dalwaqt, ħasset li sabet skop ġdid għall-ħajjita. Joe u ġewwen iddeċidew li jibdew assoċjazzjoni li tgħin lin-nies li jkollhom mart terminali. Ġewwen ħassita grata ħafna lejn Alla. Li setet tifhem nies li bħala għaddew mir-rabja u mill-uġieħ. Ħasset li l-marda tagħha kienet fetħita għal nies ġodda li qatt ma passret li setet tagħmel differenza f'ħajjithom. Ħassita t-tir bil-ferħ. Fl-aħħar kienet sabet l-iskop, il-vokazzjoni tagħha. Il-vojt li kienet ħoss qabel bir-rutina tas-soltu kien spiċċa. Issa, kull moment kien sar prezzjuż li ma tinsiħqat. Kollox u grazzja, kollox. il-ħin tal-mewt tagħha kien mument ta' ferħ, għax kienet taf li fil-mewt kienet sabet kollox, kienet sabet lil-ħajjita stess, għax kif kien qal Ġesu, min isib lil-ħajtu jitlifa, u min jitlef lil-ħajtu minħabba fija isiba. Se naqralkom esperienza vera ta' żewġ sorijiet. Konna żewġ sorijiet batuna il-Bulgarija biex nibdew dar tal-missjoni. Anqas konna nafu kelma bil-Bulgaru. Imma ġiet waħda sor Bulgara li għal xi ftit ġimgħat magħna biex tgħinna fil-lingwa. Ma tantx damet u ħallietna bħal Pilatu fil-kredu. Ma konniex nafu fejn se nagħtu rasna. Imnalla kien hemm soru oħra Bulgara li offriet li tgħaddi ftit xhur sewwa magħna sakemm stajna nikkomunikaw b'lingwa li għalina ma kinitx xejn faċli. Sadattant konna sibna dar ċkejkna rib il-Knisja Kattolika tar-Raħal kienet tassew ċkejkna mitluqa u belf bżonn. Il-bibin kienu ma'mula minn twavel qodma u l-klima kifra tal-post. Għala Bulgara xi ħadd sad ix-xquq u t-toqob tal-bibin bi ftit siment. Tista' taħseb kif bit-tiżbit dan is-siment kien tfarfar u web u ħalla ix-xquq jikbru. Tant li kienu qishom passatur li minnhom kienet tgħaddi l-kesħa tremenda li tagħmel ix-xitwa Bulgara. Il-kesħa għadu kifer li xoqlok għadmek u ma jħallik xtiħu nifs. Ma l-kesħa trid iżżid l-umdita kbira li titla mixmara Danubju li kienet fil-qrib. Konna nispiċċaw imxarbin daqs li kieku nqbadna f'xi ħalba xita. Fil-għodu konna nqumu nsibu ħwejjiġna kesħin silġ u imxarbin bl-umdita. Saħan sitra wasanna li qabel norqdu inqiedu ħwejjiġna bejn il-kutri biex ma nsibuhomx mxarbin fil-għodu. Naqra bdejna nirranġaw id-dar. L-ewwel ħaġa li għamilna kien li daħħalna s-sistema ċentrali li s-saħħan id-dar. Mingħajra tmut. Imma x'jiswa li jkollok sistema tajba kemm tajba jekk ma jkollokx elettriku biex tħaddimha? Id-dawl kien jinqata kontinwament u konna nispiċċaw bir-radiators kesħin winġazzati. Il-jieli bl-arqat ma tista' ssib ebda mod biex tissaħħan, tħossok se tmut. Tant kienet kbira l-kesħa li l-borra kienet tinġazza matwieqi mingħajr persjani u kien ikollna nistennew li xi raġġ xemx id-dewwiba biżejjed biex nistgħu naqalgħu u naraw ftit dawl fil-kamra. Quddiem il-bib kienet tifforma roqa silġ moħxon żewġ pulzieri u ma tissugrax tirfisha għax żgur tispiċċa b'xi sieq miksura. Fenomenu li qatt ma konna rajna qabel kien li ġieli sħab stess jintlaqat minn riħ tant kiesaħ li jinġazzhom hemm fis-sema. Dera tassew sabiħa, imma ma triġ iddum barra aktar minn 5 minuti, għax tinġrazza intu koll. Kellna bil-fors naraw kif san saħnu id-dar bil-ħatab, imma flusa l-ħatab ma kellniex. Saħħa biex immorru naqtaw il-ħatab aħna anqas. Il-faham ukoll kien jiswa l-flus, barra li jimlila kull imkien bil-ħmieġ. Sadattant anqas kalzetti ħoxnin ma kellna, saqajna dejjem inġazzati. sekem darba ġit waħda mil-ġirina għanna u meta ratna bla kalzetti tata rasa. Kif jista' jkun? Se timirdu kollha jekk tibqgħu sejrinek. Ma għaddiċ il-ġurnata li ma narawix ġejja lura b'ħafna kalzetti ħoxnin tas-suf li kienet ħadmet bidejja jistess. Darb'oħra konna għand familja għadhom żgħar. Meta saru jafu bil-problema tal-kesħa li kenna, l-irġil tagħhom malajr daħlu biex isalvawna. Ġew id-dar, stallew speċi ta' ċmini fil-kmamar u ġabu kemm felħu ħatab u faħam. Qatt aktar ma ħallewna neqsim mill-ħatab. Meta żardajna ngħidulhom li hemm bżonn nibdew inħallsuhom tal-ħatab, kważi ħadu għalihom. Kif qalulna? Intom sorijiet, aħna rridu natu lilkom u mhux intom tagħtu lilna. Għalkemm min-naħa tal-qassisin u l-gbarat ortodossi ftit sibna simpatija, min-naħa tan-nies sibna qlub tajba li ħabbewna u għamlulna ħaġa waħda magħhom. Darba waħda mara qrib tagħna staqsitna kemm ilna ma nieklu ftit laħam. Kollna ilna ma naraw laħam ġimgħa twal. Il-laħam kienoli u mhux lakemm issibu. Fir-raħal iż-żewġ tihwiena żgħar li kien hemm għalqu għax fallew. Biex nixtru kellna mmurru fl-eqreb belt żgħira li kienet xi sagħtejn karozza l bot. Miskin min kien bħalna li għall-ewwel erba' snin li konna hemm ma kellniex karozza, ikollok tgħix bl-issib. Dil-mara batitna għand ħabiba tagħha li kienet taħdem f'biċċerija tal-laħam il-bot ħafna. Ma kinux ibiegħu laħam lin-nies, imma biss lill-lukandi u l-istabilimenti kbar fil-belt l-aktar importanti tal-Bulgarija. Bis-sewwa u bidnewwa wasalna l-biċċerija u bħal kull imkien bis-saħħa tal-ħbieb stajna naraw biċċa laħam għall-ikel. Il-laħam kien mortadella. Bejkin immellaħ u xi priżet immelħin. Kollox bil-qis u bis-serqa għax mhux suppost. Ma kenniex friġġ fejn inżommu l-ikel frisk. Meta ġejna biex nitilqu staqsewna rridu x'nixtru ftit għadam tal-majjal. Dan kien l-għadam li jifdal wara li jieħdu l-laħam minnu. Flok jarmuh kienu bijgħu ħall-brodu. Konna xxurtjati li mal-adam kienat hemm strixxi tal-laħam u ġilda imdendli miegħu ta' omna kważi bxejn. U trid tarana sejr lura l-komunità b'xi 6 kilo għadam. Imma kemm berikniħ għax għamilna ftit soppa tajba bih fil-waqt li l-ġilda xwejnija u domna ingermu fija għal-ġimgħa sħaħ. Bħala xogħol bdejna naħdmu l-aktar mat-tfal. Għall-ewwel donnu kulħadd kien jibża minna. Iżda nixxielna niġbdu lejna żewġ tfal żgħar li konna nilagħbu magħhom. Dan ġabu tnejn oħra u l-oħrajn ġabu oħrajn. Fi żmien spiċċajna b'xi 80 tifel u tifla ma nafux minn fejn se nġibu dak kollu li kellna bżonn biex nagħlmuhom. Konna nil-qowum ġo kamra, insibu xi biċtejn karti u ċittara tfal kollha żaqhom mal-art jitalmu jikdbu fuq dawk il-biċċiet tal-karti. Darba xi ħadd tagħna ftit ġugarelli għalihom, ħassamnihom mill-aħjar li stajna, imma kienet baqa' il-pupa il-ġmiel tagħha. Edna din inħalluha id-dar tagħna għal meta tiġi xi tifla għandna. Waħda mara ta' xi 40 sena darba ġiet għandna u rat il-pupa. Bidmuh f'għajnejja tal-bitinna. Qatt twieli dik il-pupa, qatt ma naf li kelli pupa f'ħajti kollha. Fi żmien il-kummuniżmu tal-Bulgarija kienu jċaħdu l-itfal minn kollox għax li jgħod kien li kulħadd jaħdem u jagħmel dak li jordna l-istat. Missitilna qalbna dik il-mara. Il-komuniżmu kien serqilha tfulita u l-pupa tagħna setet troddilha xi ftit lura. Tajnijiela bil-qalb kollha u fraħna magħha u għalija. Għexna l-faqar ta' veru u qsamna l-miżerja tan-nies. konna ħaġa waħda magħhom. Batejna fuq li batejna, imma nbilku kull ġurnata li jgħixna hemm. Is-sagrifiċċji kontinwi kienu tassew kbar. Il-ferħ li qed inwaslu l-imħabba tagħha fi qlub dawk in-nies kien ferm akbar. Ġisimna kien dejjem kiesaħ silġ, imma ruħna kienet kontinwament taqbad bin-nar tal-imħabba. Senaqla il-qari tal-lum poezija bl-isem ta' Ftit Mistrieħ. Tajtux, għax set għajmuħ, ħalluħ jitnijes, ħalluħ kemm jixxabbat maċċaqiet. Ħalluħ jitfisset taħt xemx tikwi l-ankri, bil-kemm jinstema jonħor mal-blatiet. Ix-xieħ fix-xatt mxammar qed ilesti. Ix-xolfa f'ħemda kbira b'siġġu ħdejh. Ixarrab il-ħobs xieref f'xiber ilma u jirrexxax l-alf ħajressa l-ħut lejh. Ix-xeħta tas-sufrun tinstama' iċ-ċafċaf u s-siġġu jżaqżaq maż-żaqliq tal-id. Kultant itella l-qasba l fuq ħajara tnaqqarx il-ħobs u jagħmel ħobs mill-ġdid. Ma ġembu kop jixxenna ħuta kbira, fil-basket ħut jissara fuq xulxin. In-nies tħobb tieqaf tħares u titkellem, tistenna xi kaħlija mhux ħażin. U tella żewġ jitħabtu għal ħajjithom, immiet ix-xieħ taf sew kif ma tarmix. Imdorri bħut iżbieħ daqs kemm bid-domni, id-den u s-sena kibru ma t-tikmix. Iż-ziffa ħelwa qajmet wiċċ il-baħar, u n-nies inġabret ħalli żoq it-tfal. Ix-xieħ ukoll sar kollox telaq lura, il-kol ħenjin straħajna miljiem tqal. Ix-xogħol u lejja jabbu lil spallejna. Li jotru jekk kultant ma nistriħux. Il-ftit mistriħ rewwaħ il-ħuġġieġa u jqajjem spirtu ġdid u ma nbattuħx. Għallum il-ħintija jadda nispera l-program ta' qari joġbok u sakemm narġa' niltaqa' nixtieq ilek kull ġid u saħħa.